Είμαστε λοιπόν και πάλι στον αέρα του Focus FM 103,6 και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, περίπτερο 16, stand 1, και έχουμε τη τιμή αυτή τη στιγμή να έχουμε μαζί μας και, και τον πρόεδρο του ΤΕΕ, του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Πάρη Μπίλια. Κύριε Μπίλια, καλημέρα.
Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
Εσείς τι κάνετε, πώς την είδατε την 82η ΔΕΘ φέτος?
Νόμιζα ότι το ρωτούσε γενικά πώς την είδατε, ας πούμε, και τρόμαξε.
Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή έκθεση, καλύτερη των τελευταίων ετών. Εμείς είχαμε τη χαρά να έχουμε περίπτερο για πρώτη φορά σαν τεχνικό επιμελητήριο στην έκθεση και είδα πολύ κόσμο να ενδιαφέρεται και κυρίως να ενδιαφέρεται για εμπορικές πράξεις, και αυτό είναι το βασικό, γιατί ο στόχος μιας έκθεσης είναι να υπάρξει διακίνηση του εμπορίου, διαφήμιση των προϊόντων, και είδα αρκετούς ενδιαφερόμενους και αυτό μας δίνει μια μικρή νότα αισιοδοξίας.
Δηλαδή για ποδαρικό, δηλαδή πήγε καλά.
Ναι, πολύ καλά.
Ωραία. Τώρα, επειδή πολλούς ενδιαφέρουν πλέον των εμπορικών πράξεων, να δουν γενικότερα για το πώς κινείται το θέμα με τα έργα υποδομής, τα μεγάλα τουλάχιστον, να έχουμε μια συνολική εικόνα. Στείλατε και ένα υπόμνημα, συντάξατε και παραδόθηκε
στο καθιερωμένο ετήσιο μας.
Το καθιερωμένο, ναι. Για να δούμε λίγο τα μεγάλα έργα υποδομής στην πόλη, για το μετρό. Μια εικόνα που έχουμε, βέβαια, είναι και ο κύριος Μιλόπουλος εδώ πέρα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, κύριε Μιλόπουλος.
Το μετρό χωρίζεται σε δύο έργα. Mm-hmm. Το ένα έργο, η επέκταση προς Καλαμαριά, πηγαίνει πολύ καλά από ό,τι μαθαίνουμε και οι εργασίες εξελίσσονται χωρίς προβλήματα. Η βασική γραμμή έχει τα γνωστά της προβλήματα. Ευτυχώς οι εργασίες τρέχουν και τρέχουν να προλάβουν το χρόνο να ολοκληρωθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Mm-hmm. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές το νερό έχει μπει στα βλάκη. Αυτό που απαιτείται είναι να υλοποιηθούν, να εκδοθούν μελέτες και να εγκριθούν μελέτες για τους δύο σταθμούς που υπάρχουν θέματα με τις αρχαιότητες, και αναφέρομαι στην Αγία Σοφίας και στο Ιβεντζέλου. Και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που έχουν λύσει τα γραφειοκρατικά προβλήματα, όπως είναι απαλωτριώσεις ή προβλήματα που υπήρχαν, ναι, με τον χρόνο ολοκλήρωσης των ασκαφών, το έργο τρέχει. Ως τεχνικό έργο έχουν επιληθεί τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετώπιζες.
Για την εξωτερική περιφερειακή θα έχουμε και... Ναι, βεβαίως, πάνω. Ναι. Και για την εξωτερική περιφερειακή έχουμε κάποια εικόνα, έγινε κάποιες προτάσεις από τότε.
Ναι, εμείς αυτό που είπαμε στο υπόμνημα και το είπαμε και διαζώσεις τόσο στον κύριο Πρωθυπουργό όσο και στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι ότι απαιτείται αναβάθμιση της εσωτερικής περιφερειακής, κυρίως το τμήμα από τον Παπαγεωργίου μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Είναι ένας οδικός άξονας ο οποίος έχει σοβαρά προβλήματα. Έχουμε κάθε χρόνο 4 νεκρούς στα τελευταία 5 χρόνια, έχουμε θύματα αρκετά, τραυματίες, συνέχεια γίνονται τρακαρίσματα, ιδιαίτερα όταν το έχουμε κακές καιρικές συνθήκες, βροχή ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι χρειάζεται αναβάθμιση. Ούτως ή άλλως είναι ένας δρόμος ο οποίος, όταν σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί περίπου 35.000 οχήματα ημερησίως, και αυτή τη στιγμή σε περίοδο κρίσης εξυπηρετεί και διεύχονται από εκεί 80.000 οχήματα. Όπως καταλαβαίνετε, έχει ξεπεράσει τη φέρουσα ικανότητα. Χρειάζεται λοιπόν μια σοβαρή αναβάθμιση. Υπάρχουν μελέτες και φτηνές και ακριβές. Πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία να ασχοληθεί σοβαρά και να αποφασίσει τι θα γίνει με το συγκεκριμένο δικό τμήμα.
Εμένοντας και έχοντας σαν βάση το υπόμνημα που στείλατε, είναι χωρισμένο στα υποδομές, ενέργεια κτλ. Και θέματα χωροταξίας πολυδομίας. Μένουμε το τελευταίο μένο που είναι η ανάδειξη νέου προφούλ για Θεσσαλονίκη. Και μιλάω ουσιαστικά για την επειδή γίνεται το φορά στη Ριβιέρα.
Ναι.
Τι ακριβώς θα δουν, γιατί πολλοί ρωτάνε, έγινε αναφορά και από εσάς αρχικά σε αυτό το θέμα, να δούμε λίγο.
Ναι, νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει είναι το παράκτιο μέτωπό της. Έχει ένα χταμένο παράκτιο μέτωπο μήκους 55 περίπου χιλιόμετρων, το οποίο αυτή τη στιγμή αποσπασματικά γίνονται ό,τι γίνονται από πλευράς έργων. Χρειάζεται ένας σχεδιασμός πώς μπορεί να αναπτυχθεί αυτό το παραθαλάσσιο μέτωπο, ώστε να γίνει πραγματικά συγκριτικό πλεονέκτημα για την πόλη.
Εγώ θα διαφωνήσω με τον Πάρη τον Μπίλια, που τον εκτιμώ πάρα πολύ, διότι θεωρώ ότι πλεονέκτημα είναι ήδη κάτι το οποίο ως δεδομένο αποδίδει. Εδώ μπορεί να είναι συγκριτικά, αλλά
μα μπορούσε να είναι πλεονέκτημα.
Μέχρι στιγμής δεν είναι.
Ναι, έτσι. Αλλά είναι ένας χώρος στον οποίο πρέπει να δώσουμε έμφαση. πρέπει να δούμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Χρειάζεται ένα σχεδιασμό. Έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις για το πώς μπορούμε να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε αυτό το παραθαλάσσιο μέτωπο με βάθος χρόνου, μια δεκαετία, δεκαπενταετία. Σιγά σιγά, βήμα-βήμα, να αρχίσουμε να υλοποιούμε.
Για τις μελέτες και όλα.
Για τις μελέτες και την υλοποίηση.
Οι
μελέτες είναι το πρώτο βήμα. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει να υπάρξει μια συνένεση από πλευράς δήμων που εμπλέκονται σε όλο αυτό το παραθαλάσσιο μέτωπο. Φαίνεται ότι πλέον έχει γίνει αντιληπτό ότι ο καθένας ξεχωριστά δεν μπορεί να σχεδιάζει χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τι κάνει ο διπλανός δήμος. Δεν γίνεται ο κάθε δήμος να θέλει και μια μαρίνα, ας πούμε.
Ναι,
δεν γίνονται αυτά τα πράγματα σε μια πόλη 1,5 εκατομμυρίου κατοίκων, όπου μπορεί να υπάρχει θάλασσα, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε μαρίνες σε κάθε δήμο, γιατί δεν υπάρχει αναγκαιότητα για μαρίνα σε κάθε δήμο. Άρα πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός ποιος κάνει τι και πού.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι το βασικό.
Μια συλλογική θεώρηση δηλαδή. Χρειάζεται, φαντάζομαι, ρυθμιστικό σχέδιο να υλοποιηθεί.
Αυτό που έχουμε πει είναι ότι χρειάζεται καταρχήν ένα στρατηγικό σχέδιο. Από εκεί και πέρα ένα ειδικό χωρικό σχέδιο που θα βλέπουμε τις χρήσεις που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε περιοχή. Και από εκεί και πέρα η ανέβρεση κονδυλίων προκειμένου αυτό το μέτωπο να αποκτήσει χαρακτηριστικά μιας Ριβιέρας.
Κύριε Μπίλια, αυτό θα αποτελέσει και μοχλό πίεσης για την ανεργία προς τα κάτω, διότι έβλεπα τα στοιχεία, τα τελευταία στοιχεία, και έβλεπα ότι ενώ στην υπόλοιπη χώρα, εντάξει, μια ταχύτητα τέλος πάντων, στην Μακεδονία και στη Θράκη και στη Μακεδονία
η ανεργία παραμένει ψηλά.
Έχει φρενάρει λίγο, είναι στο 23% σε αντίθεση με το γενικό δείκτη. Έτσι, αυτό σημαίνει ότι, και μάλιστα και άλλη έρευνα που διάβαζα πριν από λίγο καιρό στο Βόρεια, έλεγε ότι οι 6 στους 10 πλέον στη Θεσσαλονίκη έτσι, έχουν ζητήματα σοβαρά εργασιακά.
Οτιδήποτε βοηθά στην ανάπτυξη βοηθά και στην καταπολέμηση της ανεργίας. Όταν φτιάξουμε λοιπόν ένα σοβαρό αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο μπορεί να είναι και πρέπει να είναι υλοποιήσιμο, θα αρχίσει σιγά σιγά να μειώνεται και η ανεργία. Και βεβαίως αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι και η ποιότητα των θέσεων εργασίας που εξασφαλίζουμε. Όταν κάνεις σοβαρά αναπτυξιακά έργα και υποδομές που μπορούν να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις να μεγαλώσουν ή να έρθουν νέες επιχειρήσεις, καταλαβαίνετε ότι η ποιότητα των θέσεων εργασίας είναι υψηλή. Αν δημιουργούμε θέσεις εργασίας ευκαιριακές, το πρόβλημα θα το αντιμετωπίσουμε. Σωστά. Και σε σύντομο χρονικό
και
διάστημα.
Και να πούμε
ξανά,
κλείνοντας, ότι δεν είναι κάτι από πολύ απλοποιητικά το αντιμετωπίζουν αυτό όσον αφορά, μένω στο σχέδιο αυτό της Ριβιέρας, της λεγόμενης. Μιλάμε ουσιαστικά, πολλοί λένε ότι υπάρχουν γενικά πολυδομικά σχέδια. Ας πούμε, είμαστε έτοιμοι, προχωράμε κτλ. Χρειάζεται μια αναθεώρηση, φαντάζομαι, όλα αυτά και μια διαδικασία.
Και μια συνέργεια μεταξύ των Δήμων. Αυτό είναι το πιο βασικό. Ευτυχώς, από ό,τι φαίνεται, οι 4 δήμαρχοι που εμπλέκονται στο παραθαλάσσιο μέτωπο το έχουν κατανοήσει αυτό και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα βρεθούμε από κοινού για να βάλουμε τα πράγματα σε ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Για να ξαναρθούμε στο αρχικό, ελπίζουμε να είναι η αρχή αυτή για το περίπτωρο του ΤΕΔ. Εδώ πέρα συνεχίσει για όλη συζήτηση από εδώ και πέρα, γιατί το χρειάζεται ο κόσμος και χρειάζεται να ενημερωθεί. Ποιο?
Μέσα στην έκθεση.
Ωραία.
Δεν ακούσει το πρώτο βήμα,
έγινε. Έχουμε ένα κομμάτι της Ριβιέρα, λέω. Έχουμε ένα μπιτσμπάρ εδώ γι' αυτό.
Ποια Ριβιέρα που λέει.
Λοιπόν, εμείς θα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον πρόεδρο του ΤΕΕ, τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Πάρη Μπίλια.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Περνάμε σε δελτίο, έτσι πάμε από τεχνίο και αμέσως μετά
κύριο Σασιάδη, βουλευτή Νέα Δημοκρατία, και τον κύριο Μιλόπουλο, τον πρόεδρο του Αττικού Μετρό.
Πάμε, δείτε.
103. Η ώρα είναι μία. Μοσχαράκι, Γιουβέτσι, Ταλιατέλες.